Vi kan jo slå opp I 1. Korinterbrev 12. Vi så jo forrige bibeltime på en del av disse kapitlene her I 12, 13 og 14 I 1. Korinterbrev. Og som jeg nevnte, det ofte minnet meg på det Paulus sier et annet sted, at Gud gav oss ikke mismodighetsånd, men krafts- og kjærlighets- og sindighetsånd. Og I kapitel 12 taler han jo om kraft, og I kapitel 13 om kjærlighet, og I kapitel 14 om sindighet, om du vil, altså hvordan man I menigheten skal bruke de forskjellige gaver og tjenester. Men vi kan se litt videre der, hvis vi bare igjen ser I kapitel 12, vers 1, så sier han der, «Når det gjelder de åndelige gaver, brødre, vil jeg ikke at dere skal være uvitende.» Så det ting I åndens verden han ønsker at vi skal vite om. Og dette var jo en menighet som ikke manglet noen nådegave, mens de ventet på vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse. Så de hadde nådegaver. Det var ikke det at de ikke visste noe om dem, men allikevel så sier han at han vil ikke at de skal være uvitende. Så det ting som man ikke nødvendigvis vet bare ved å oppleve det, men som man trenger undervisning om. Og hvis vi ser I vers 4-6, så sier han der, «Det forskjell på nådegaver, men ånden den samme. Det forskjell på tjenester, men Herren den samme. Det forskjell på kraftige virkninger, men Gud den samme, han som virker alt I alle.» Nå vet vi at det finnes kun én Gud, men denne ene Gud har vist seg for oss på forskjellige måter. Det ene I skapelsen, og det da han sier I Romerbrevet 1, Romerbrevet kapittel 1, vers 19, «For det en kan vite om Gud ligger åpen for dem.» For Gud åpenbart det for dem, for hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger for at de skal være uten unnskyldning. Så han sier her at det noe som mulig å vite om Gud, og som alle kan vite om Gud bare ved å se seg omkring, for å si det sånn. Som David sier, «Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjerne som du har skapt», så sier han på en måte at når jeg løfter øynene og ser meg omkring, enten det på dagen eller på natten, så ser jeg ting du har gjort. Og det kanskje et problem som det moderne mennesket har, som kan bo I en by hvor de løfter øynene og alt de ser laget av mennesker. Da blir mennesker store. Men hvis du litt ute I naturen og løfter øynene og ser deg omkring, så det Gud som blir stor, for der alt laget av Gud. Om du ser et tre, det laget av Gud. Om du ser et fjell, så det laget av Gud. Om du ser et hav, så det laget av Gud. Og du ser hvor stort det og du tenker at det må være en stor Gud. Og det det han sier her, hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse. Det kjennes av hans gjerninger. Så Gud, I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Det noe Gud gjorde den gang, og fortsatt så Gud den som har makt. Og derfor står det her, det forskjell på kraftige virkninger, men Gud den samme. Det fortsatt noe som åpenbarer Guds veldige evige kraft. Men Gud lot ikke bli med at han tok og viste sin kraft ved skapelsen. Gud kom iblant oss. Han åpenbarte seg I Jesus Kristus og var her som en tjener iblant. Og det Jesus gjorde da han var her nede, var jo nettopp å åpenbare Faderen for folket. Han var den som var der slik at folket kunne se. I Hebreerbrevet så sammenlignes det med tabernaklet og sier at ja, så lenge det forreste telt fortsatt sto, ja, da så det ingenting. I tabernakelgudstjenesten så de ingenting av hva som var der. De visste ikke. Skulle du sett noe, måtte du tatt bort det forreste telt. Og det det Jesus sier, at når han kommer ned, så var det det hellige og det aller helligste, det var nå synlig. Det aller helligste, det så de fortsatt ikke. Det var skjult bak forhenget som var hans kjød. Men Jesus åpenbarte hvem Gud var. Han var Gud i kjød som viste hvem Gud var. Og derfor står det her, det forskjell på tjenester, men Herren den samme. For en tjeneste, det nettopp en kjødelig tjeneste som åpenbarer hvem Gud Det det som en tjenestes oppgave, det et menneske som har fått i oppgave å presentere Gud. En tjeneste skal ikke presentere seg selv, han skal presentere Gud. Men Jesus sier at det til gang for dere at jeg går bort. For hadde ikke jeg gått bort, sier han, så hadde ikke talsmannen kommet. Men når jeg går bort skal jeg sende talsmannen til dere. Den hellige ånd som kom og skulle komme til alle. Og vi vet at da Moses opplevde at det ble for mye for ham, så sa Gud til ham at samle sammen noen av dem du vet folkets eldste. Og han samlet da 70 mennesker som kom sammen, og så sier han, jeg vil ta den ånd som ligger over deg, og legge over dem. Og vi vet at det var ikke alle som kom fram, det var to Eldad og Medad, var det veldig het, som var tilbake i leiren. Så kommer Josva og klager over det og sier at de profeterer i leiren, forby dem det, min herre. Og så sier Moses til ham, er du nidkjær for min skyld, Josva, sier han. Men så sier han, gid alt Guds folk var profeter. Gid Herren ville legge sin ånd på dem alle. Og på mange måter det et profetisk utsagn. For en profet like som meg skal Herren oppreise fra deres midte, sier Moses. Og vi vet det var mange profeter som kom, men Jesus var den som var profeten like som Moses. Og på samme måte som Herren tok den ånd som var over Moses og ga til representanter fra folket, og hvor Moses sa, «Gid alt Herrens folk var profeter!» Slik har også Gud tatt en ånd og gitt den videre til oss, slik at vi nå har adgang på Jesu Kristi ånd, og vi har kommet til det punkt hvor han ikke bare sier at «Gid alt Herrens folk var profeter», men hvor Herrens ånd kommer til alle. Og det da han sier, det forskjell på nådegaver, men ånden den samme. I det gamle testamentet så var det et eget folk, kan du si, en stamme som var Herrens representanter. Men nå så vi alle en utvalgt ett og et kongelig presteskap. Vi kan alle være dette. I det gamle testamentet var det noen få som var de salvede, men nå så det slik at mens det fortsatt tjenester, så det dog slik at Herren vil gi nådegaver til alle. Og derfor sier han i Peter at ettersom enhver har fått en nådegave, la oss tjene hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. Så det det Gud sier, at han åpenbarer seg fortsatt slik han har åpenbart seg, med kraftige gjerninger, fordi han en skaper, i tjenestene, fordi han elsker å åpenbare seg og sitt ord, og han ordet, og han åpenbarer seg ved nådegaver. Og da sier han da i 1. Korinterbrev 12, vers 7, men åndens åpenbarelse blir gitt enhver til det som gagnlig. Og det det som Herren vil. Han vil gi oss noe som gagnlig. Noe som vi kan bruke til Herrens ære. Og nådegavene, de jo til bruk i menigheten. For vi skal søke å få gavene i rikelig mål til menighetens oppbyggelse. Han sier det i 1. Korinterbrev 14, 12. Slik også med dere, siden dere nå med iver søker de åndelige gaver, så søk å få dem i rik mål for at menigheten kan bli oppbygd. Og hvordan det så med det Gud setter i menigheten? Og jeg tenkte i dag kunne vi se litt på det han sier i 1. Korinterbrev 12, 28-31. Jeg var litt inne på det samme versene i ungdomshelgen vi hadde i Oslo, men la oss se litt på de nå. Der står det i kapittel 12, vers 28, og Gud satte i menigheten Så det är där hvor Gud satte ting. I menigheten, først noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, dernest kraftige gjerninger, så nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre, og ulike slags tunger. Gud, han satte i menigheten. Og det er litt interessant det at Gud taler om menigheten. Og vi kjenner sikkert til uttrykkene Guds universale menighet og Guds lokale menighet. Men jeg tror kanskje det blir litt feil å fremstille bare slik. For ordet menigheten, det brukes på mange måter på forskjellige vis i skriften. Det ene er at menigheten, det er alt Guds folk gjennom alle tider. Det er de som lever og de som er død. De sier iblant at man skal ikke gjøre forskjell på folk bare på grunn av hvordan de er blitt født, om noen er født fattig eller rik eller noe slikt. Men for Gud er det heller ikke noe forskjell på folk basert på hvorvidt de er død. De lever alle for ham. Gud har en menighet som består av alle, både de levende og de døde. Det består av hele hans folk. Så har Gud en menighet i dag, kan du si, som består av alle vi som hører ham til i dag. Men Gud har også en menighet på et hvert sted. Der Gud har en menighet. Men legger du merke til at i Bibelen så står det iblant om menigheten i hans hus. Og Paulus kan skrive til, som han skriver til romerne, ikke sant? Og så skriver han om menigheten i hans hus, etter at han har hilst på veldig mange andre. Det var nok ikke hele menigheten i Roma som fikk plass i et hus. Allikevel så skriver han ikke, og til den lille delen av menigheten som er i hans hus, men han skriver til menigheten i hans hus. I Bibelen så står det aldri om en del av menigheten. Det er menigheten. Så selv om man er samlet kun noen få, så er man samlet som menighet, så er man menigheten. Det er klart det er også andre måter å være samlet på. Noen kan være samlet fordi de liker spesielle ting, eller fordi de er opptatt med noe spesielt. Man kan være, hva skal jeg si, et blåkors og være opptatt med alkoholikere. Man kan være noen som er opptatt med narkomane. Man kan være noen som er opptatt med forretningsfolk. Det er mange forskjellige kristelige grupper som omhandler bare grupper. Det er alltid bare en gruppe. Men hvis man kommer sammen som menighet, er man alltid i Bibelen omtalt som menigheten. Så de som er samlet her i kveld, det er menigheten som er her. Og hvis noen spør at, ja, men tror dere er de eneste frelste mennesker på jorden? Nei, vi tror ikke det. Tror ikke engang at vi er de eneste frelste mennesker her i distriktet. Men allikevel så sier Herren at dette er menigheten. Og med stor frimodighet så kan vi si det. Vi er menigheten som er samlet her. For det er slik Bibelen omtaler det. Og det er når vi kommer sammen som menighet, det er der Gud har satt i menigheten. Og så ramser han opp de forskjellige her. Og jeg tenkte på det vi leser i vers 28. Kan du dele i forskjellige kategorier? Han sier der, Gud satt i menigheten først noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere. Og hvis du ser hva han sier, så sier han ikke bare at han setter noen som gjør aposteltjeneste, men han sier noen til apostler, noen til profeter, noen til lærere. Det er personer han snakker om. Gud kaller personer og utruster personer. På samme måte som han kalte Paulus da han var på vei til Damaskus, så kaller fortsatt Gud mennesker. Og han tar fortsatt og utruster mennesker til tjeneste. Og det er forskjellige tjenester. Her nevner han bare apostler, profeter og lærere. Og jeg tror kanskje han nevner disse spesielt, for det er disse som virker innad i menigheten. En evangelist virker på mange måter utad fra menigheten. Og en hyrde er jo det samme som en lærer. Det er ingen som er hyrde uten å være lærer. For det skal man veilede noen, så gjør man det ut fra Guds ord. Det er ikke ut fra personlighet, men ut fra Guds ord. Så her nevner han først tjenester, som er personer som har fått en tjeneste. Så sier han, dernest kraftige gjerninger. Og det jo som vi snakket om når Gud åpenbarer sin makt. Når vi ser bønnesvar, når vi ser ting som skjer. Kraftige gjerninger. Så sier han, så nådegaver til å helbrede. Her nevner han nådegaver. Her sier han ikke helbredere, men han sier nådegaver til helbrede. Som Gud setter i menigheten og gir til forskjellige mennesker. Så sier han, og i min bibel så sier han, til å hjelpe, til å styre. Og da det lett å tro at han fortsetter på det som sto før, altså nådegaver til helbrede, nådegaver til å hjelpe. Men det ikke det der. Det står ikke om nådegaver til å hjelpe og nådegaver til å styre. Men Gud satte i menigheten nådegaver til å helbrede, og Gud satte i menigheten til å hjelpe. Gud satte i menigheten til å styre. Eller rent ordrett, så skulle man oversatte med at Gud satte i menigheten hjelpere, styrere. Det det står. Her det noen som omtalt, men legg merke til å være ikke i gruppen av tjenester. Og det står heller ikke omtalt som nådegaver. Men hjelpere og styrere noen Gud har satt i menigheten, men som ikke en nådegave. Og så sier han, og ulike slags tunger, som jo igjen en nådegave. Og når han sier det sist, så tror jeg at han sier det sist både her og i listen av nådegaver som tidligere, nettopp fordi man i Korinth var så opptatt med nådegaver. De plasserte det først, så Paulus da plasserer det sist. For her ser det at det litt utenfor listen, det burde stått etter nådegaver til å helbrede. Men han tar bare og plasserer det aller sist for å vekke opp disse korinterne. Men når det kommer til 9 og 20, så ser vi noe interessant. Han sier, vel alle apostler? Og svaret det jo nei. Det ikke alle som apostler. Vel alle profeter? Vel alle lærere? Nei, det forskjellige tjenester som blir gitt. Så sier han, gjør vel alle kraftige gjerninger? Og igjen svaret, nei, det ikke alle som gjør kraftige gjerninger. Han sier, har vel alle nådegaver til å helbrede? Taler vel alle med tunger? Kan vel alle tyde dem? Det ikke alle som har disse nådegavene. Men, sier han i vers 31, streb etter de beste nådegaver. Og jeg vil vise dere en enda bedre vei. Så han sier, det ikke alle som har den ene nådegaven, det ikke alle som har den andre. Men streb etter dette. Men igjen, la du merke til at når han sier, vel alle, vel alle, har vel alle, så det to ting han hoppet over. Han sier, vel alle apostler, vel alle profeter? Men han sier ikke, kan vel alle hjelpe? Det sier han ikke. For alle kan hjelpe. Han sier ikke, kan vel alle styre? For alle kan styre, eller lede. Vi kan alle lede noen. Vi kan alle være med og lede i riktig retning, og vi kan alle være med og hjelpe. Så når Paulus ramser opp det som ikke alle kan, så det noe som alle kan, og som han ikke ramser opp. Som ikke en spesiell nådegave, men som rett og slett noe man kan være med og ta ansvar for. I Guds menighet så kan alle være med og hjelpe, og alle kan være med og led, for å si det sånn. Det satt av Gud i menigheten. Altså ikke alle kan lede menighet, men alle kan lede noen. Ikke alle kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen. Og det oppgaver som enhver kan gjøre. Så her ser vi altså at når han sier Gud satte i menigheten, så nevner han tjenester, han nevner mirakler, han nevner nådegaver, og han nevner praktiske oppgaver. Og sier at disse fire tingene satt i menigheten av Gud, og disse fire tingene det må gjøres. Så sier han, strev etter de beste nådegaver. Med andre ord, ha det som ditt mål, at det skal skje noe. Og du vet, en streber, det et uttrykk som man bruker i jobbsammenheng og sånt, når han en streber. Det noen som vil opp og fram. Men her kan du si strev etter det. Det betyr at jeg har et inderlig ønske om å være en som med å hjelpe til i Guds menighet. Jeg har et inderlig ønske om å oppleve noe av dette. Og jeg tenkte på da de spurte, du vet, i krigen at det noen profet her? Så kommer de til kongen og sier at Elisa her. Og hva det de sier? De sier ikke Elisa her, han som gikk på bibelskolen. Eller Elisa her, han som har virket så fantastisk for Gud. Men de sier Elisa her, han som øste vann over Eliases hender. Har du lest det? Det var jo litt av en beskrivelse. Vi har Elisa her, han som har drevet og hjulpet en til å vaske hendene. Det liksom ikke måten vi ville beskrevet det på. Men poenget var ikke bare at han hjalp en mann å vaske hendene. Poenget var, hvem var det han hjalp å vaske hendene? Han sier, han hjalp Elias. Han var den som stod sammen med Elias. Han var den som ønsket å gjøre noe for at Elias skulle lykkes i sin tjeneste. Og nå han her. Han begynte nok så forsiktig. Elias kastet kappen sin om ham, ikke sant? Og så begynte han å følge etter ham. Og til å begynne med, så gjorde han ikke annet stort enn å hente litt vann til. Men det mange som har begynt med å hente vann. Men som Herren har sagt at, vær tro i det lille, og jeg vil sette deg over meget. Og jeg tror i den listen som vi har sett her, så hjelpere og ledere noe vi alle kan være med på. La oss være med på å hjelpe i Guds menighet. Og la oss være med på å lede mennesker inn på veien. Om vi ikke kan lede dem til noe annet sted, så kan vi i hvert fall, som Egil var inne på, ha den frimodigheten at vi forteller dem om evangeliet og leder dem til Jesus. Leder dem til møtene. Leder dem inn på veien. Ikke leder dem bort, men leder dem til. Og at vi begynner der. Og så må det være vårt inderlig ønske å si at Herre, ta og sett i din menighet igjen. Jesus sier et sted at høsten stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens Herre drive arbeidere ut til sin høst. Og det en bønn vi fortsatt trenger å be. Og mange som har bedt en bønn har også opplevd at det var de selv som var bønnesvaret. De ble selv drevet ut i Herrens høst. Det mange som har bedt Gud, må du kalle noen til evangelist, og det selv blir kalt til dem. Det mange som har sagt at, å Gud, må du få noen til å være med og undervise i ditt ord, og så de selv blir kalt til å gjøre det. Det mange som har bedt at det må sendes ut misjonærer, og så de selv blir kalt til å gjøre det. Men uansett om Herren kaller oss eller andre, la oss ha dette i oss, strev etter de beste nådgaver. Be om at Herren må utgyre av sin ånd over oss. La oss inderlig søke Herren og si at, Herre, vi vil ikke bare komme sammen, men vi vil at når vi kommer sammen, så skal det være noe der. At vi alle kan si som Paulus, når jeg kommer, skal jeg komme med en overflod av velsignelse. Der kan komme en fylde av velsignelse. Når jeg kom på møte, skal det være en velsignelse med meg. Jeg skal ha et ord, jeg skal ha en vitnesbyrd, jeg skal ha en sang. Jeg ønsker å komme med en nådegave. Jeg ønsker at det må være noe Gud gir. Og det noe vi skal be om. Gud satt i menigheten. Først noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere. La oss be om at Herren igjen utsetter i sin menighet. La oss be om at Gud igjen utruster sin menighet med nye tjenester. At vi får mennesker som kommer. At det kommer apostler, at det kommer profeter, at det kommer lærere, at det kommer evangelister. At Gud igjen kaller mennesker. Det ikke slutt på den tiden. Herren, han vil fortsatt til en dag han henter oss hjem, så tror jeg han vil kalle og utruste mennesker til tjeneste for seg. La oss be om at han gjør det, og la oss være villige. La oss si som Samuel, tal Herre din tjener hører. La oss si som Jesaja, Herre, her jeg, send meg. La oss være åpen for at Gud kan utruste oss til tjeneste. Så stod det her om kraftige gjerninger. Vel, Bibelen sier at den som ber, han får. Og Jakob sier at dere har ikke fordi dere ikke ber. La oss be Herren og be med frimodighet. Vi vet ikke hva som skjer bestandig, men vi vet at Gud, han mektig. Gud är mäktig. Det är något underligt med detta med kraftiga gärningar. Hvis du ser i Bibeln på vad som Gud gör, så är det lite speciellt vad som Gud gör. Du vet i samma Johannes döparen att Johannes gjorde väl ingen tegn. Men allt det han sa om denne är sant. Han var den största profet, men han gjorde ingen tegn. Och det är rart att se Abraham, troens far. Han gick inte runt och gjorde tegn. Han gjorde ingen under. Men likväl så var han de troendes far. Och när du ser genom historien så ser du det skedde inte någon under och mirakler på måte som var utfört av Abraham eller av Jakob eller av Isak, av Jakob, av Josef. De gjorde ingen under. Ja, Gud gjorde ett mirakel kan du säga i Egypt med de syv rika och de syv fattiga år. Men på en måte var det inte Josef som gjorde det. Så skedde det ingenting. För Herren kallade Moses. Och plötsligt gör Gud tegn och under. Så kommer de in i Kanans land. Men så sker det inte någon under igen. På aldrig så lång tid så var det väldigt lite med mirakler. Så kommer Elias. Och plötsligt sker det mirakel på mirakel på mirakel. När du läser i kongeböken så ser du att det skedde massvis av mirakler under Elias och Elisa. Och plötsligt så är det slut. Det har varit tider hvor det har skjedd mye. Det har varit tider hvor det har skjedd lite. Och vi vet inte helt varför. Men en ting vet vi. Att Gud är mäktig. Och vi kan gå till han. Och be han. Och i det nya testamentet så ser vi att det var tider det står att Herrens ånd var hos han till att helbrede. Och det är om Jesus. Det var tider hvor ånden var där. Vi läser om tider hvor Peter gick genom gatan och de som skyggen hans falt på. De blir helbredet. Men vi läser aldrig om Paulus att i skyggen hans falt på blir helbredet. Aldrig. På pinsedag så falt det tunger liksom av ill. Men vi läser aldrig om att det skedde igen. Gud har tider hvor han uppenbarar sig på en speciell måte. Och tider hvor han uppenbarar sig på andra måter. Men uansett så kan vi komma till Herren och be ham om att uppenbara sig. För Gud har satt kraftiga gärningar i menigheten. Så talar han om nådegaver. Och det är också ett område. Låt oss se behovet för nådegaver. Vi kan vara med och dela vittnesbörd. Men när det står om nådegaver så är det något som går vidare. Står om nådegaver till att helbrede. Står om tungetale. Står om tydning. Det står om profesi. Det står om kraft till att göra undergärningar. Det står om gave till att pröva ånder. Det står om visdomstale. Det står om kunskapstale. Det är gaver som Gud ger. Gaver han sätter och som kan virka på övernaturlig vis i menigheten. Och vi är avhängiga av Gud. Vi är avhängiga av att Gud vill virka ibland oss på måter som bara han kan. Därför la oss be om nådegaver. La oss be om nådegaver till att tala i tunga. La oss be om tydning, slik att vi kan få Herren som talar ibland oss. La oss be om profetisk gave, slik att vi kan få uppleva som det står att om någon talar profetisk och det kommer in en främmed, så blir hans hjärtes innerste tankar uppenbart. Det är inte något vi kan göra alltid. Men det är något som Herrens profetiska ånd kan göra. Och det har varit många person som har kommit ufrälst på ett möte och satt sig ner och lurt på vem är dessa människor? De känner mig ju. Vittnesbyrd efter vittnesbyrd går rätt till mitt hjärta. Den ene efter den andra fortäller mig akkurat vad jag har upplevt. Och det är det som gör att människor får känna här är det verkligen en Gud. Här är det verkligen en Gud. Och det är något som inte kan kopieras. Men det är något som kun Herren kan göra. Så jag har lyst till att trycka lite på detta. Han säger streb efter de bästa nådgaver. Streb efter de bästa nådgaver. Hvordan streber man efter en nådegave? Väl, för det första, en streber, det är en som vet vad han vill ha, för att säga det sant. Det är en som önskar sig något. Det ikke en som bare sitter på baken og tenker som så at ja, blir jeg forfremmet, så blir jeg det vel. En streber en som ønsker at noe skal skje. Hvis jeg streber etter de beste nådegaver, så en som sier, Herre, jeg ønsker å få oppleve noe. Jeg ønsker at du gir meg noe. Ikke bare tenke på at ja, ja, de andre de kommer med noe. Men som tenker at, Herre, jeg vil ha noe jeg også. For det andre, en som streber etter noe. Det som Jesus sier i Lukas 19, det vel, når han tar lignelsen om den urettferdige dommer, som sier at det var en dommer, og så var det en gammel dame, og hun kommer til ham og sier, hjelp meg å få rett over min motstander. Inntil dommeren til slutt sier at, ja, nå må jeg hjelpe henne, eller så kommer hun henne og flyr på meg. Han begynte å bli redd for den gamle dama, for hun kom jo hver dag og skulle få henne til å hjelpe. Og på en måte så sier han at slik skal også vi komme stadig til Herren og si at, Herre, jeg vil ha dette. Jeg vil at du skal gi meg noe. Jeg ønsker at du skal gi meg av dine gaver. Det å komme frem for Herren med bønn og med lengsel. Og en streber, det en som går veien for å bli noe. Hvis du har en jobb og du ønsker at du skal komme litt videre, så kanskje tar du deg et ekstra kurs eller et eller annet for å kunne komme videre. Slik det også viktig for oss hvis jeg skal videre, så må jeg søke Herren. Og som jeg sier som så, hva det ordet sier om dette? Hvor det Herren vil jeg skal gå? Lytte til forkynnelsen, ta til meg av ordet, så jeg vet hva dette dreier seg om, så Herren kan bruke meg. Du vet, i det militære så tar man ikke bare å gi våpen til folk, man lærer dem å bruke dem. Og slik det også med Herren. Paulus startet det her med å si at når det gjelder de åndelige gaver, brødre, vil jeg ikke at dere skal være uvitende. Og når han har sagt dette, så avslutter han med å si at streb etter de beste nådegaver. Men først må han forklare dem hva det og hvordan det skal brukes. Og slik det også med oss. Skal vi få noe av Herren, så må jeg være opptatt med det. Jeg må ønske å få det. Jeg må ha en kjærlighet til menigheten som gjør at jeg ser det et behov for det. Og så må jeg ha et ønske om å lære hvordan skal dette brukes. Hva skal det være? Amen.